Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Od 1. septembra u 90 škola neće se više koristiti klasični papirni, već elektronski dnevnik. Pristup imaju direktor, nastavnik, roditelj i đak. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a danas pričamo o tome šta nam donosi projekat E-prosveta, koji je predstavljen evo uoči početka nove školske godine. Sa nama ovoga jutra Bojan Radić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Bojana Satarić, profesorka informatičkih predmeta u srednjoj školi EPA. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo ja ću na početku naravno da pitam Bojana, ovaj projekat E-prosveta predstavljen je nedavno. Mi znamo da je bilo već, da kažemo, pokušaje implementacije različitih sistema kada je reč o našim školama, ali evo i informacije koje možemo da čitamo u medijima poslednjih dana, negde piše da će biti u 60 škola se neće više koristiti klasični papirni dnevnik, već elektronski dnevnik, pa ću vas da znamo da nam kažete tačnu informaciju i šta to podrazumeva, dakle šta znači sad elektronski dnevnik.
Dobar dan svima. Evo ovako, E-prosvete je strateški projekat Ministarstva prosvete koji ima za cilj da digitalizujemo prosvet, odnosno da je uvedemo u 21. vek. Jedan od prvih servisa koje mi puštamo u rad je S-dnevnik i on bi trebalo da zameni papirni dnevnik poznat svima iz još, što kaže, učenja u osnovnim i srednjim školama. Sam S-dnevnik je elektronska platforma i ima sve varijante običnog dnevnika. Kada smo mi kretali s ovim projektom, bila je ideja da pustimo one škole koji su se dobrovoljno javili na naš konkurs za uvođenje S-dnevnika. Ali jedan od glavnih uslova je da posjeduju tehničke uslove da bi mogle da primene sam S-dnevnik. Taj broj škola pre 3 nedelje je bio 60 i on se povećao do sada na 90, tako da ćemo mi sa 1. septembrom krenuti u 90 škola. Ono što je interesantno, to je da neće sve škole od ovih 90 krenuti samo sa primjenom elektronskog dnevnika, već će određen broj škola morati bar još 2 ili 3 nedelje da koristi i papirni dnevnik zbog iz prostog razloga što sam zakon o srednjim školama i dalje insistira na papirnom dnevniku i dok se ne usvoji novi zakon o sistemu obrazovanja, mi u srednjim školama ne možemo da primenimo samo elektronski dnevnik, već moramo da idemo sa uporednim unosom. Ali čim se bude stekli uslovi, preći će se samo na elektronski dnevnik. Eto, to je
ukratko. Evo dobro, sad ćemo dati reč Bojani i pitati vas iz ugla nastavnika. Šta vi kažete? Evo, ovo je s jedne strane dobra vest, sa druge strane bit će sada potrebno da se unose podaci i da se bavimo papirologijom na dva mesta. To jeste faza koju očigledno moramo da prođemo, kako je gospodin Radić objasnio. Da čujemo šta vi kažete.
Dobar dan, ja dolazim iz srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju, to je privatna srednja škola u Beogradu. Ono što je zanimljivo, mi smo taj elektronski dnevnik, neki oblik tog elektronskog dnevnika koristili pre nekoliko godina. Nekoliko godina smo koristili do pre nekoliko godina, do pre 3-4 godine kada smo ga ukinuli. Razlog je bio što su roditelji prestali da dolaze u školu. Znači, kako su imali sve na izvolte kod kuće, oni nisu više imali potrebu da dođu da pitaju zašto njihovo dete ima tu i tu ocenu, da li njihovo dete ima neku ocenu, da li ima neki izostanak, i onda smo iz tog razloga ukinuli da bismo roditelje dovukli. Sad, s druge strane, to je privatna škola, pa su onda oni bili na drugačiji način ušuškani, ok, ja sam vama predao dete, pa vi sad o njemu vodite računa, što je naravno pogrešan potez. Tako da taj elektronski dnevnik, koliko je dobar s jedne strane, jer će ministarstvo imati uvid koliko u kojoj školi učenika izostaje. Da li neki od učenika ima mnogo veliki broj izostanaka, da li treba alarmirati socijalnu službu ili tako ne, a da škola na to već nije reagovala. Treba to ministarstvu i da prati, ako je to u prilici, ocene u globalu. Da li neka škola ima jako nizak prosek, zašto je to tako, kako unaprediti nastavu. Taj elektronski dnevnik u mnogome koristi prvenstveno društvu. Mi treba da se razvijamo kao društvo i da težimo da svi budemo što bolji. Možda taj elektronski dnevnik uvede neko takmičenje među školama. Ja se nadam. A nada sve da roditelji dostignu onu fazu, dobro, ja imam sad pristup podacima, ali to me neće sprečiti da ja idem na roditeljske sastanke, na otvorena vrata, da ja budem i dalje u kontaktu sa odeljenskim starešinom, sa školom.
A šta kažu psiholozi? Sada zanimljivo je to što ste ispričali. Šta kažu psiholozi?
Pa, ja ne znam šta kažu psiholozi. Ja znam šta kaže naš psiholog u školi.
Dobro, kažite.
Pa, taj elektronski dnevnik je jako dobra stvar. Upravo zbog tog praćenja. E sad, treba se iznaći neka mera. I treba roditelji da budu dodatno, ne da kažem edukovani, ali dodatno podstaknuti da ih taj elektronski dnevnik ne omete u saradnji sa školom.
A moje pitanje je zapravo više bilo, ali evo sada to mogu da pitam i Bojana, više bilo upućeno roditeljima, odnosno na koji način sada treba da se, kada će roditelji saznati, koliko vremena treba da prođe pre nego što recimo dete dobije neku slabu ocenu, da li je potrebno da mu damo vreme, da ono kaže to svojim roditeljima, ne, roditelji to prvo da vidi u elektronskom dnevniku pa da posle bude, kako se kaže, više štete nego koristi. Dakle, šta kažu psiholozi u tom smislu?
Evo ovako, kada smo krenuli sa samim dnevnikom, mi smo konsultovali psihologe da vidimo zapravo, pošto je i nama bila ideja da ćemo dovesti do, da će elektronski dnevnik dovesti do toga da se smanji broj dolazaka roditelja u same škole, onda smo gledali i same okruženje, odnosno zemlje koje su to uvele, kako su to rešile, ali nismo bili zadovoljni sa jednim rešenjem, pa smo onda konsultovali naše psihologe koji su nam dali dve smernice u kom pravcu mi treba da idemo. Prva smernica je da uvedemo novu kategoriju samom e-dnevniku, i sam dnevnik u odnosu na papir ima samo dve značajne novine. Jedna novina je da profesor vidi samo svoje ocene, da ne, obe su urađene po nalogu psihologa. Jedna novina je da profesor vidi samo svoje ocene, da ne vide drugih predmeta, da se ne bi dolazilo do preslikavanja ocena. I druga novina, da uvedemo nešto što se zove pohvala deteta, da se roditeljima kada se budu slale informacije, odnosno kad roditelj bude dobio pristup o samom svom detetu, da može da vidi i one pozitivne stvari, jer uglavnom dobijaju samo negativne stvari koje škole šalju. To su bile dve novine. Psiholozi sa koje smo mi pričali smatraju da će samim ovim doći ćemo do razvijanja odnosa između deteta i roditelja, ali između roditelja i same škole. U svakom slučaju, mi ćemo ceo ovaj sistem pratiti, i u slučaju ako se pokaže da sam sistem ne zadovoljava, odnosno da je došlo do smanjenog dolaska roditelja, imamo ideju da jednostavno ili upućujemo, potrebno je da dođete do škole, potrebno je da dođete na konsultacije u samu školu, ili da jednostavno informacije koje šaljemo ka roditeljima menjamo, odnosno količinu informacija menjamo. I još jedna novina, roditelj neće istog trenutka kad dete dobije ocenu, videti tu ocenu u svom nalogu, već će proći 48 sati između dobijanja ocena i vidljivosti ocena roditelju. To su isto psiholozi tražili, kako bismo dali detetu 48 sati da ono objasni zbog čega je dobilo ocenu, šta se dogodilo na samom času, a ne da informacija stigne pre deteta kući. To je isto nešto što sami psiholozi smatraju da će doprineti do razvoja poverenja između roditelja i deteta, jer dete zna da će roditelj videti tu ocenu, nema razloga da prikriva to, ali opet ima dovoljno vremena da objasni šta se zapravo dogodilo na samom času. U svakom slučaju, ovo su stvari koje radimo zajedno sa psiholozima i gde ćemo pratiti razvoj celog ovog sistema, odnosno sama ta ideja šta roditelji zapravo treba da dobiju i u kom trenutku je podložna analizi dalje. Da.
Evo sada, Bojana je pomenula dosadašnja iskustva, vi ste takođe, možda je u ovom uvodnom delu da se podsjetimo određenih pokušaja koji su do sada postojali, naravno, u školama da se inoviraju sistemi i načini obrazovanja u digitalnom svetu.
Da, pa ja, ako se dobro sećam, od 2004. ovo bi trebalo da bude četvrti oblik informacijnog sistema koji se uvodi u školama od čuvenog prvog EIS-a, edukativnog informacijnog sistema, na ovamo, ali ovo je prvi informacijni sistem koji je nastao, kako kad nas je ministar prvi put okupio, rekao je, hajde da nešto napravimo što neće davati informacije administraciji ministarstva, već će ostajati samo u školi, odnosno bit će za same škole, odnosno namenjeno nastavnicima, roditeljima i samoj školi kao školi. I odatle je ovaj sistem nastao, odnosno odatle smo i pokrenuli elektronski servis e-škola. Mi smo takođe, drugu stvar, kada smo krenuli u ceo sistem, uputili jedno pismo svim školama da vidimo kolika je zainteresovanost sami škola za ovo, jer imajte u vidu da, na primjer, okolne zemlje su ovim bave od 2006. pa 2011. 2006. valjda Slovenija, 2011. Hrvatska, Crna Gora 2014. ili 15. je uvela. I onda smo mi hteli da vidimo koliko su naše same škole zainteresovane i taj prvi odaziv je bilo da 800 škola uopšte želi o tome da razgovara sa nama, i onda smo dalje vršili selekciju da bismo došli do ovog broja škola koje mi možemo da pustimo u sistem. Tako da interesovanje postoji, zainteresovanost postoji, želja ljudi da krenu u ovo postoji, i mislim da nas i sami nastavnici razumeju šta zapravo želimo da uradimo, odnosno koje su nam namere. Thank you.
9 sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o elektronskim dnevnicima, o e-prosveti. Sa nama Bojan Radić iz Ministarstva prosvete, Bojana Satarić, profesorka informatičkih predmeta. Rekli smo u prvom delu, Bojane, na koji način je zamišljeno da ovaj projekat, da tako kažemo, radi. Ali moje pitanje za vas, šta je potrebno zaista, koja znanja su potrebna, na primjer, što đaku, što roditelju, što nastavniku da popunjava i pristupa ovim podacima?
Ovako, kada smo krenuli da pravimo sam e-dnevnik, bila je ideja da se on napravi kao platforma, kao i druge platforme koje postoje na internetu, tako da vam je za korišćenje njega potrebno ono što bi se zvalo osnovna digitalna pismenost. Što će reći, za nastavnike je malo kompleksnije, zbog toga i postoje obuke, ali za roditelje i učenike osnova je, ako je ikada bilo ko od njih koristio bilo koji internet sadržaj da pročita ili vesti da nađe, ili Facebook ili bilo šta, to je sasvim dovoljno znanje da može da pristupi e-dnevniku i da može da pronađe informacije. Znači, onaj minimum koji je potreban je ono što naši učenici svakako već sada imaju, a i veliki broj roditelja. Međutim, da bismo bili apsolutno sigurni da sve funkcioniše kako treba, mi smo sa koordinatorima po školama, koordinatorima e-dnevnika, se dogovorili da se ipak organizuje neka prezentacija za same roditelje, kako bi roditelji na licu mesta mogli da se uvere kako to zapravo funkcioniše i koliko je jednostavno za korišćenje. Ono što smo isto shvatili, da moramo roditeljima da objasnimo šta oni zapravo mogu da očekuju od samog e-dnevnika, kako bi smo samo očekivanja prilagodili onim što zaista postoji u samom dnevniku. Odnosno, da se ne desi da su same informacije koje oni smatraju nedovoljne ili da...
Pa što mogu da očekuju? Da se podsjetimo ocene, da pogledaju izostanke?
Mogu da pogledaju ocene, mogu da pogledaju izostanke, mogu da pogledaju napomeni, mogu da pogledaju pohvale o samom detetu svom. Ono što su savjeti roditelja tražili, a to je da rangiramo škole pri upisu u srednju školu, da pravimo takve analize, mi to u prvoj godini nećemo moći, to tek kada se baza napuni o samim školama možda bude postojala mogućnost. Naravno, moramo uvek imati u vidu i same zakonske okvire šta smemo od informacija da objavljujemo, šta ne smemo. Tako da te informacije o daljem školovanju ne možemo da u ovom trenutku obećamo, ali ćemo se truditi da sve ono zašto se iskaže potreba ubacimo, odnosno priključimo samom servisu e-dnevnika.
Kada je o digitalnoj informatičkoj pismenosti reč, neophodno je da učimo neprekidno i kontinuirano i obuke su potrebne svima. Evo, Bojana, pravi trenutak da predstavimo određene inicijative i programe. Idemo u susret početku, dakle, obavezni predmet informatika od petog razreda, je li tako?
Da,
u osnovnim školama.
Ove godine napokon informatika i računarstvo se uvodi kao obavezan predmet. Biće obavezan predmet samo u petom razredu, u sledeće godine peti, šesti i tako dalje. Šesti razred je sada po inoviranim programima kao izborni predmet. Ti inovirani programi su usvojeni prošle godine, Prošle godine su usvojeni inovirani programi za informatiku i računarstvo kao izborni predmet u drugom ciklusu osnovne škole, znači 5., 6., 7. i 8. i prvi razred srednje stručne škole, tu je inoviran i uvedeni su novi sadržaji u okviru informatike i odnosno programiranje uvedeno u okviru informatike u gimnazijama od prvog razreda. Ranije je to bilo tek od trećeg razreda. E, sada se vratimo na ovaj 5. i 6. razred. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija finansiralo je dva projekta. To su vizualno programiranje za osnovce koje prati 5. razred osnovne škole i programiranje za osnovce koje prati 6. razred osnovne škole. Tim projektima su pokriveni svi sadržaji koji se tiču oblasti računarstva. To znači programiranje u 5., programiranje u 6. razredu. Sad to zvuči strašno. Strašno. Učenik 5. razreda radiće programiranje. Nije to tako strašno. Zapravo, to su algoritamski načini rešavanja zadataka. Pa evo, jedan banalan primjer. Ako vi kažete učeniku 5. razreda, znači isprobano je već u toku 2016. 17. Kaži mi proceduru, kaži mi algoritam kako se crta isprekidana linija. A učenik kaže, pa evo ovako, i onda pokazuje kako se crta isprekidana linija. Ne, ispričaj mi rečima. Ne zna. Znači, nijedan učenik to ne ume da objasni. Upravo takva vrsta raščlanjivanja problema je neophodna kod naše dece. Zašto? Mi tražimo, naša misija je digitalno pismena nacija. Ne može se to postići preko noći. Tako da su dva projekta pod zajedničkim sloganom inicijativa Programiraj produkovala nastavne sadržaje, pripreme za nastavnike, znači kompletne metodičke pripreme za nastavnike za tu oblast računarstva. To je 18 priprema za nastavnike. Ukupno ima 36 časova u toku školske godine, znači za polovinu časova, za 5. i za 6. razred nastavnici imaju kompletne pripreme. S druge strane, postoje uputstvo za učenike koji su besplatni, znači kompletni sadržaji su besplatni, javno dostupni svima, ne samo 5. razredu, ne samo 6. razredu, svima, svoj zainteresovanoj javnosti.
I to na nekoliko mesta na
internetu. I to na nekoliko mesta. I nadasve postoji 18 video lekcija, materijali su na YouTube-u, na kanalu Programiraj. Sve te lekcije su od 6 do 14 minuta, znači opet primerene učenicima, ali i nastavnicima. Znači, sav ovaj materijal nije namenjen isključivo učenicima. Video lekcije i ta uputstva, ne. Naprotiv, to je namenjeno i nastavnicima. To je namenjeno da se forsira grupni rad, da se malo bolje učenici upute u to, hajde ti pogledaj lekciju, pročitaj uputstvo kod kuće, pa kada dođeš, ti ćeš pomoći tvojim drugarima. Hajde da vidimo da način rešavanja nekih zadataka, nekih problema, da to bude opet primereno sredini u kojoj se deca nalaze. Nije svima zanimljiv isti zadatak. I forsira se projektna nastava zato što su 4 lekcije, odnosno 4 časa, to je ceo jedan mesec, posvećen je projektnoj nastavi u kom smislu. Naprimjer, zadaci iz biologije se rade na informatici ili neki problemski zadaci iz fizike ili šta god. Znači, nije programiranje matematika primenjena u programiranju. U 5. razredu je to vizualni programski jezik Scratch, gde oni ređaju blokove. I to njima bude zanimljivo, ali zapravo oni dobro raščlanjuju problem i onda ga na taj način rešavaju. U 6. razredu se ne napušta Scratch, nego se Scratch u 6. razredu, ideja je da se on koristi za izradu prezentacija. Da se, ok, oni su u 5. videli kako se pravi prezentacija, na primjer u PowerPointu, zašto bi oni to ponovo radili u 6. Ne, nego će oni u 6. raditi to koristići Scratch, mogu tu da se napravi mali video i nastavljaju učenje programiranja u tekstualnom programskom jeziku Python. Sad, da vam ne kažem da nam na ovom konceptu već zavidi okruženje. Neki dan je u hrvatskim novinama izašao naslov Srbi uvode programiranje, a mi ni informatiku. Tako da, u svakom slučaju...
Kako su reakcije naše dece, nastavnika, vaših kolega? Šta kažu, šta pitaju?
Tu su možda najuplašenije kolege koje ne znaju to, ali programiranje i u petom i u šestom se radi u drugom polugodištu. Tako da će biti dovoljno vremena da se nastavnici obuče. Čula sam da Ministarstvo prosvete i Microsoft planiraju jednu opsežnu obuku nastavnika koji će predavati petom i šestom razredu. Ja kao predsjednica sekcije nastavnika informatike Srbije koja funkcioniše i radi pri Društvu za informatiku Srbije trenutno se bavim pravljenjem mreže po Srbiji, odnosno po školskim upravama, ima 17 školskih uprava i cilj teme je da u naredne dve nedelje se završi to formiranje centara tih sekcija nastavnika informatike unutar svake školske uprave kako bi naknadna obuka koja će biti obavljena bila olakšana, jer u okviru ovih projekata mi smo obučili 60 nastavnika koji su bili na tronedeljnoj online obuci. Nakon toga su imali završni susret u 4 grada, to su Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. I tih 60 nastavnika su sada ambasadori dobre prakse i oni na taj način šire sad horizontalnom diseminacijom. Znači oni sad u okviru svoje lokalne sredine obučavaju dalje nastavnike. Tome će im doprineti i ova mreža nastavnika koja se radi, jer u Srbiji ima oko 1300-1400 nastavnika koji će predavati petom, šestom razredu, odnosno u osnovnoj školi.
I da ne ostanemo sada u ovom delu razgovora dužni našim slušalcima informaciju gde mogu sve da se pronađu i preuzmu ovi besplatni materijali?
Materijali mogu da se pronađu na sajtu Moodle mreža Srbije, koja je u stvari čiji je projekat vizualno programiranje za osnovce, na sajtu Društva za informatiku Srbije, čiji je projekat programiranje za osnovce, i sve to zajedno sublimirano na sajtu Fondacije Petlja, petlja.org, gde se nalaze ne samo materijali produkovani iz ovih projekata, već se nalaze i dodatni materijali, a to su interaktivan priručnik za Scratch, zbirka zadataka za Scratch, zbirka testova takođe, zbirka zadataka, interaktivni materijali, uputstva i sve to isto za Python i sve dodatno još što je potrebno za takmičare. S druge strane, kako je uvedena promena u programiranju za srednje škola, odnosno za gimnazije, gde su u prvom razredu takođe radi Scratch, samo na malo višem nivou, malo ubrzanije nego u petom razredu, na petlji se takođe mogu naći materijali za njih, mogu se naći za njih materijali i za Python, već za treći razred gimnazije odlučuju, neko će C++, neko C Sharp, tako da oni već imaju širu paletu.
To sexy dreams. Did you own these bubbles? Here I go, dive away. Watch, watch me dive away.
Sati 32 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Dogovaramo se o čemu ćemo pričati. Mnogo je tema, tako da neophodno napraviti izbor. Bojana, pomenuli ste saradnju i sa Ministarstvom prosvete i sa Ministarstvom trgovine. Evo da zaokružimo ovaj deo razgovora i naravno da pozdravimo Natašu Malinović, direktorku Bubble Cup takmičenja, koja nam se upravo pridružila. Nataša, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, Tamara, hvala.
Govorit ćemo o jubilarnom 10. međunarodnom takmičenju u programiranju, dakle, evo naravno u skladu sa našom današnjom temom. Možda kad je reč o obuci i o programiranju i o obukama za nastavnike, ako ste imali, Bojana, još nešto da dodate što je u planu?
Pa, ministarstvo ima tu ideju da se vrši obuka ne samo u informatici, već i u drugim predmetima koje mi trenutno uvodimo, tipa i u zdravstvenom vaspitanju, to jest da obuči nastavnike fizičko koji bi trebali da tome pripomognu. Tako da ovo nisu jedine obuke. Svake godine kontinuirano ministarstvo izdvaja novce za obuke samih nastavnika. Ogroman deo ide zaista za informatiku, ali nisu jedine. Eto, to je samo.
Evo sada, Nataši, da damo reč. Idemo, dakle, u susret ceremonije otvaranja takmičenja planirana je za subotu, 2. septembar, evo, dakle, dan nakon početka ove nove školske godine u Domu omladine u 10 sati je takmičenje. Možda da se kratko, Nataša, uvodu podsjetimo ovog, jubilej jeste 10 godina, nije yes. mali jubilej kada reč o digitalnom svetu i informatici i o nastavi yes, i programiranju.
Svakako, pa pre 10 godina razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji pokrenuo je to takmičenje Bubble Cup. Opet da se negde nadovežem na vašu prethodnu priču, tada je bila namera da negde osnažimo našu decu, pošto takmičenje je naravno pre svega za srednjoškolce i za univerzitete, a nastalo je kao ideja da upravo te mlade ljude osnažimo za ICM, međunarodno takmičenje, da oni tamo postignu što bolje rezultate. 10 godina nakon toga meni je zadovoljstvo da kažem da je to danas jedno međunarodno takmičenje, izuzetno da kažem jako u svojoj kategoriji, tako da imamo zaista odlične takmičare i odlične timove koji se prijavljuju.
I ovoga puta nas očekuje šta u 2. septembra, dakle kakav je program. Biće također predstavljena ovo o čemu smo sad upravo govorili, dakle mogućnosti koje besplatno imamo na sajtu Fondacije Petlja, ali
jeste, evo možda da vam objasnimo otkud sad Petlja i Bubble Cup, koja je veza ove čitave te priče. Sam Petlja sadrži i program Bubble Bee, koji je negde, da kažem, već smo razgovarali o njemu kao portal koji sadrži upravo te besplatne materijale za učenje programiranja i za pripremu takmičenja. Tako da Petlja, Fondacija Petlja kada je osnovana, ona je, da kažem, uključila i Bubble Bee kao takav. A ono što je, da kažem, od ove godine jeste da se čitavo takmičenje Bubble Cup programiranje u stvari nalazi infrastrukturno na portalu Petlja. Zbog čega nam je to važno? Važno nam je zato što upravo na ovaj način razvojni centar Microsofta želi da podstakne da što više mladih ljudi upravo uči programiranje. Takmičenje je samo jedan deo toga. Takmičenje, da kažem, deo gde oni najbolji mogu da se probaju i da rade dalje na sebi.
Ali takmičenje takmičenje, svakako evo to je i Bojana pomenula dok je govorila, kompetitivnost podstiče razvoj. Dakle, u svakom slučaju ovo su možda ključne reči. S jedne strane obrazovanje, sa druge naravno takmičenje i zajedništvo. Dakle, zajednički pristup određenim temama i problemima. Možda samo kratko, Bojana, pitanje za vas. Kada je reč o implementaciji svega ovoga o čemu mi danas govorimo, kakva su iskustva u regionu? Mi znamo da je Ministarstvo prosvete Crne Gore recimo još pre nekoliko godina započelo sa sličnim projektima još od osnovne škole. Šta je tu, da kažemo, u regionu bilo što je bilo dobro, a šta je bilo loše? Dakle, ono što ćemo nastojati i pretpostavljam da izbegnemo.
Da, mnogi zemlje u regionu su već odmakle daleko u odnosu na nas. Tu imate sad dve stvari. Imate stvar da mi zaista malo kasnimo, ali opet s druge strane možemo da koristimo njihova pozitivna iskustva i da ne pravimo greške koje su oni napravili. Tako da, na primjer, što se tiče e-dnevnika, Crna Gora je u sve svoje škole uvela ovaj e-dnevnik. Oni imaju 196 škola, ako se ja ne varam, to je mnogo manje nego kod nas što je škola. Ono što je mana cele te njihove varijante je to da su oni to uveli kao dupli upis, odnosno zadržali su papirni dnevnik i uveli elektronski dnevnik, tako da iste podatke dupliraju. Ja mislim da oni jednom nedeljno imaju obavezu da te podatke prenesu u elektronski dnevnik, ali opet imaju, to im je i dalje pružilo uvid da poboljšaju upravljanje samim školama i da podignu kvalitet u samoj školi. Ovaj, što se tiče Hrvatske, koja po broju škola je bliža nama, oni su dnevnik prvi put pokušali da uvedu 2011. kao pilot projekat i to su radili sa tri škole, da bi sledeće godine uveli 29 škola. Mi kao pilot projekat e-dnevnik u ovom trenutku imamo 90 škola koje će koristiti i imamo, za razliku od njih koji su zaključali da jednostavno to je broj škola koje počinju školsku godinu i sa tim brojem škola izlazi iz školske godine, mi ćemo u sam pilot projekat primati škole tokom cele godine, s tim što naravno ne očekujemo da će pred kraj školske godine veliki broj škola da se prijavi, ali recimo da bi naša ideja i želja da tipa do februara, marta dostignemo taj broj, da sve škole koje su u e-prosveti uđu i u e-dnevnik, tako da bismo izašli sa brojem škola oko 200, odnosno mogli bismo da odradimo evaluaciju na 200 škola. Naravno, ideja nam je da prvenstveno one škole ispratimo koje su od prvog dana u samom sistemu i da na osnovu njih, oni su nam najrelevantnije, su prošli ceo ciklus.
E sada, pomenuli smo, e-prosveta ima 5 servisa, jel tako? Mi smo tako danas pričali najviše o e-dnevniku, ali postoje i e-lektira, virtualni muzej, informacioni sistem za analitiku učenja i nacionalna platforma za izradu, distribuciju i korišćenje odobranih digitalnih obrazovnih sadržaja. Molim vas, objasnite.
Da. Evo ovako, znači to su servisi koje ima e-prosveta, pored toga e-prosveta se bavi i opremanjem škola, odnosno kreiranjem savremene škole, kako bi savremena škola trebala da izgleda, od centralne lokacije pa do sve učionice, odnosno do digitalnog sadržaja, ali da krenemo od servisa. Pored e-dnevnika koji nam je prvi servis, uvešćemo i e-lektiru. Smisao e-lektire je da pomognemo bibliotekama u samim školama tako što će učenici pomoću svog naloga moći da nađu u elektronskom obliku lektiru na samom sajtu i da je jednostavno skinu ako žele oštampaju ili pročitaju online. Isto smo tu pričali sa nastavnicima srpskog jezika šta bi tu moglo da bude dobro, a šta eventualni problem. Svi ističu prednost da ćemo doći do toga da će veći broj dece pročitati lektiru jer se smanjuje onaj izgovor nije bilo u biblioteci. Ali su neki nastavnici postavili pitanja kako će sad moći da pitaju iz kakvih je šoljica Ana Karenjina pila, jer će na find odmah naći tu rečenicu, tako da će morati da dođe do male izmene same nastave.
Mislite, olakšavaće im izbjegavanje čitanja?
Da, u svakom slučaju tu ćemo morati još malo da poradimo, ali to su tendencije koje smatramo da su dobre i da će dovesti do samog napretka. Što se tiče analize učenja kao sledećeg servisa, on će se pustiti tek kad sistem bude izašao iz pilota, odnosno kad budemo imali bar podatke o jednoj generaciji, idealno bi bilo najmanje tri generacije. Tu nam je analiza učenja treba da nam pruži, idemo u dva smera. Prvi smer, da sam učenik može samom sistemu da postavi pitanje, želim da upišem tu i tu školu, šta je neophodno da uradim, onda sam sistem može da mu kaže zadnji upisani prošle godine imao je četvorku iz srpskog, ti imaš trojku, da bi popravio, evo ti dodatni materijal koji treba da, da naučiš. I druga stvar, drugi smer u kome idemo, to je da ćemo pratiti uspehe učenika po pojedinim segmentima gradiva i kada se zaključi da učenici pokazuju nedovoljan uspeh na nekom segmentu gradiva, to onda znači da taj deo gradiva bi trebalo da se pojača dodatnim objašnjenjima, dodatnim materijalom. I to je taj drugi deo koji pokušavamo da uradimo. Sledeći segment, to su virtualni muzeji. Mi sa Ministarstvom kulture smo naumili da sva četiri segmenta njihovog rada priključimo sistemu e-prosvete, odnosno učinimo dostupnim učenicima, tako da ćemo organizovati te virtualne ture po muzejima, ali nam je isto ideja da organizujemo i online ture po muzejima koristeći jednostavno Skype, i tu imamo podršku samog Microsofta, da se jednostavno ktitori samih, kustosi samih muzeja opreme da mogu da prezentuju ono što imaju u muzejima učenicima, a da opet učenici mogu da postavljaju pitanja. To smo testirali i pokazalo se kao jako dobro i kao zanimljivo i samim učenicima. Ono što nam tu nam ostaje period da to prilagodimo samoj nastavi, da se ide u one muzeje u koje prate nastavu, a ne da imamo iskorake pa da puštamo nešto što bi trebalo u nekom drugom razredu. I ako se dobro sveća, ja mislim da sam sve pomenuo.
Jeste, evo Bojana bi želela nešto da doda i ja sam želela da pitam kako sad možda uz to što ste želeli da kažete, naravno, kako da pokušamo da predvidimo kako će na sve ove promene reagovati deca koja na svojim mobilnim telefonima čitaju i često i uče, naravno, sa mobilnih telefona. Evo, Bojana,
ovako, jedan moj komentar što se tiče e-lektire. E-lektira je odlično zamišljena. Pa šta, neka traže i na search, na pretragu, neki podatak iz kakvih šojice je pila Ana Karenjina. Ali to nam stvara učenika koji ume samo da reprodukuje. Nastavnik je taj koji mora da bude kreativniji, koji će od učenika tražiti kako da ih uvuče u tu knjigu, da oni razmišljaju o njoj, da oni budu kritički nastrojeni prema toj knjizi. Pričamo o nekim digitalnim sadržajima, video lekcijama, o nastavniku. Cilj teme, spomenuli smo nadasve i projektnu nastavu, spomenuli smo razvojno ocenjivanje, to je drugačiji način ocenjivanja. Ali hajde zapitajmo se. Evo, uzmimo samo učenike koji sad kreću u peti razred. Napokon, oni imaju informatiku kao obavezan predmet. Danas je 2017. To su deca rođena 2006. Ta deca idu 2071. u penziju. Hoćemo li ih mi naučiti svemu što njima treba za ceo njihov životni radni vek? Mislim da mi treba kao nastavnici drugačiji pristup da imamo ka učeniku, ka nastavi. Nema više mesta za nastavu ex katedra. Ja sam nastavnik, ja ću vama da prenesem sve što vama treba, da vam posla. Naš zadatak je da učenika naučimo kako će on da uči, kako će onda koristiti te elektronske nastavne materijale, kako će onda koristiti te elektronske sadržaje, elektronsku lektiru i te digitalne materijale koje će produkovati Ministarstvo prosvete. Mi treba da ga naučimo kako će on doći do informacije, kako da ih iskoristi i kako da bude kreativan dalje sa tim informacijama, a ne da bude papagajčić koji će samo reprodukovati. I ja sam naučio napamet lekciju, sad sam ja dobio 5.
E, to što ste sada naveli se upravo smatra samom suštinom digitalne pismenosti, ali u pravom značenju tog pojma.
Do sada je bilo bitno da neko bude pismen ako ume da čita i piše. mislim, u nekom periodu. Posle toga je rečeno da je čovjek pismen ako ume da čita, piše i koristi osnove matematičke informacije. Sada je neko pismen. Ako sve to ume i digitalno je pismen, tek onda se smatra da je on pismen. Znači, naša nacija trenutno nije dovoljno pismena.
Ako mogu samo da dodam ono što je negde, kažem, još važno jeste to da programiranje kao tako, zašto je uopšte važno što ga uvodimo u osnovne škole, jer što on prožima u stvari svaku oblast našeg života i tek će prožimati. I zbog toga je važno da deca koja se danas spremaju za neki posao kojim će se baviti budu pripremljeni u stvari. Bilo to da su financije, pravo, ekonomija na neki drugi način, energetika, znači to je sve su oblasti gde će programiranje itekako biti potrebno, ne samo naravno u IT-u.
Evo sada je 9:47, ostalo nam još svega nekoliko minuta do kraja današnje emisije. Možda da kažemo samo kratko na kraju, koliko želite, gde su izazovi pred nama kada je reč o ovom poslu u kome smo danas pričali, koji očigledno će, da kažemo, doneti određene prednosti svima nama, društvu u celini, ali evo, gde su izazovi, kako ih rešiti?
Pa evo, što se tiče same prosvete, imamo dva izazova. Jedan je tehničke prirode i to je nešto što ministarstvo intenzivno pokušava da reši, odnosno da nekako dovede pod kontrolu, a drugi je jednostavno sam ljudski faktor, odnosno ljudi se uvek boje nepoznatog i boje se da probaju. Ja sam čak šta više, kada sam svojevremeno radio analizu, došao do podatka da kada je prvi put uvođen dnevnik u obrazovanje Srbije, da su se učitelji Srbije žalili kralju Milanu, to je vada negde sredina 19. veka, gde su kazali da jednostavno je to nešto nepotrebno i suvišno i višak u obrazovanju i da ga treba izbaciti. Sada opet imamo isti taj izazov kad uvodimo elektronski dnevnik, opet imamo iste te varijante da je to nepotrebno, da nam je to trošak i da nećemo dobiti ništa kvalitetno. Ja mislim da trebamo da pokušamo sve nastavnike u ovim test školama koji su imali, što kaže, nekih rezervi prema ovome, kada smo im pokazali i kada su zapravo shvatili koliko zadnji deo dnevnika koji se bavi statistikom, koliko im se ovaj sistem olakšava, rešili su da ga prihvate, odnosno postali su promoteri našeg sistema. Tako da jednostavno samo pružite šansu i vidjet ćete benefit.
Bojana?
Pa, možemo da kažemo da su učenici trenutno digitalno spretni, ali ne i digitalno kompetentni. Mi to možemo da promenimo tako što ćemo nastavnika stvoriti za novo digitalno doba, pogotovo što su urađene kompetencije za nastavnika za 21. vek. I kažu da 2020. koja nam se čini tako daleko, a tako blizu, 40% novih zanimanja će se pojaviti već 2020. Znači, mi moramo naše učenike osposobljavati za to novo doba, novo digitalno doba.
Nataša, vi možda kao roditeljeva na kraju također da dodate iz tog ugla.
Da, ja bih svakako opet ohrabrila sve one koji će učestvovati u čitavom ovom procesu, zato što zaista podrška koju će oni imati i u materijalima i u ljudima koji će im svoje znanja prenositi je zaista značajni, ne treba da se brinu. Ono što negde kompanija Microsoft i razvojni centar kao takav jeste da ćemo dati sve od našeg znanja i već dajemo upravo kroz takmičenja gde podstičemo decu kao što je Bubble Cup, a evo već u subotu će biti i demonstracija kako se u stvari materijali na petlji i koriste. Tako da ja verujem da je ovo zaista sjajan početak i da su dobre stvari pred nama.
Bojana još nešto zapisala, pa, imate još minut,
evo,
Bojana.
Samo da kažem da pozivam i IT industriju da se uključi u svoj doprinos, da ta svoj doprinos obrazovanju, ne samo Microsoft, znači da sledi njihov primer i da idemo u digitalno dobu.
9:50, pričali smo danas o e-prosveti, o elektronskim dnevnicima, o digitalnom obrazovanju. Sa nama su bili Bojan Radić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Bojana Satarić, profesorka informatičkih predmeta u srednjoj školi EPA i Nataša Malinović, direktorka Bubble Cup takmičenja. Hvala lepo što ste došli i bili ovoga jutra sa nama.
Hvala vama na pozivu.
A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.